әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі сәуірдің 20-сы. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қытай Қазақстанға 10 миллион доллар беріп, Маңғыстау мұнайгаздың үлесін алмақ. Шаңырақ оқиғасына қатысып, 18 жылға бас бостандығынан айырылған Арон Атабек өз ісіне өкінбейтіндігін айтады. Алматы мен Талдықорған қалалық соттары Хизбут-Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімін шығарды. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Нидерландия мен Австралия Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясына байкот жариялаушы ақш пен Канадаға қосылды. Нәсілшілдік проблемасына арналған ол басқосу сәуірдің 20-сында Женевада басталады. Аталған елдер ол конференция Израиль мен батыс көзқарастарына қарсы қолданылуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл форумда оңтүстік Африканың Дурбан қаласында өткен соңғы конференцияда пайда болған жараларды жазу үшін ұйымдастыруда. Араб мемлекеттері ол конференцияда сионизмді нәсілшілдік сипатта деп бағалаған кезде ақш пен Израиль өкілдері залдан шығып кеткен болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңсесі Техран прокурорына хат жолдады. Ол хат журналист Роксана Сабири мен блогшы Хусейн Дергашанның өздерін қорғаудағы барлық бостандықтары мен заңды құқықтарын толық пайдалануларына мүмкіндік беруге заң орындарын шақырған. Бұдан бұрын ақш президенті Барак Обама америкалық журналисті Иранның түрмеге жауып, әрі соттауына байланысты терең қынжылысын білдірген болатын. Ирандық америкалық журналист Роксана Сабири жансыздықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның әкесінің айтуынша, өзінен талап етілген мәлімдемені жасағанда Сабири бостандыққа шығатын еді. Латын Америкасы елдері саммиті сәуірдің 19-сында аяқталады. Оның басшылары ақш президенті Барак Обаманы ілгерішіл бағыттағы әріптестеп бағаласты. Вашингтонды пәрменді түрде сынап келген Венесуэла президенті Уго Чавес ақш астанасына өз елшісін таяу арада қайта жіберетінін мәлімдеді. Ақш тарапы да осындай қадамды ойластырмақшы. Чавес Боливиямен одақтастық ретінде өткен 42 айында өз елшісін Вашингтоннан кері шақырып алған болатын. Обама сенбіде сөйлеген сөзінде Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатындығын айтқан еді. Ауғанстанның Фарах аймағында 5 полиция офицері қаза болды. Олар полиция бекетіне шабуыл жасаған бірнеше ондаған қарулылардың оғына ұшқан екен. Бұл жөнінде ауған ресмилері хабарлап отыр. Талибан өкілінің сөзіне қарағанда, олар Карис Шейха аймағындағы полиция бекетіндегі оқ-дәрі қару-жарақ қоймасын басып алған екен. Қарулылар Бағдаттағы жасыл аймаққа оқ атты. Ақш әскерилерінің хабарларына қарағанда ешқандай шығын жоқ. Мұның өзі соңғы 3 айдағы алғашқы шабуыл болып отыр. Шабуыл Бағдаттың негізінен шииттер тұратын аймағынан жасалған екен. Соңғы қазірде Иракта күш қолданулар саябырсыған. Дегенмен кейінгі бірнеше апталарда арагідік орын алып тұрады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғау топтары Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадты Иранда діни этникалық азшылықтар мен әйелдерге қарсы кемсітушіліктерді жоюға шақырды. Иран президенті сондай-ақ осы негіздегі жек көрушілік көзқарастарын тоқтатуы тиіс деді ұйымдар. Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар Ұйымының нәсілшілдік проблемасына арналған Женевадағы басқосуында сәуірдің 20-сында сөз сөйлейтін болады. Қырғызстанда жер сілкінісі болды. Рихтер өлшемі мен күші 5.2 балдық зілзала елдің Қытаймен шекарасында орын алды. Америка Құрама Штаттары геологиялық зерттеулері мәліметтеріне қарағанда, зілзала орталығы Қаракөл қаласынан 140 шақырым қашықтықта болған. Шығындар жоқ. Дәл сол мезетте Қытайдың Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында да 5.5 балдық жер сілкінісі тіркелген екен. Грузия оппозициясы бір тұтас екендігін мәлімдеді. Ол мәлімдеме сенбіде жарияланды. Олар президент Михаил Саакашвилиді демократиялық өзгерістерді жүзеге асыра алмады және Ресеймен тамыз соғысында елге дұрыс басшылық жасай алмады деп айыптап отыр. Оның қызметтен кетуін талап етуде. Кейбір қаңқу сөздерге қарағанда, оппозиция жікке бөлініп, олардың кейбірі Саакашвили мен келіссөздер жүргізбекші еді. Алайда оппозиция ол сөздерді жоққа шығарды. Қатысушылар санының азайғанына қарамастан, шерулердің Пасхадан кейін де қайта жалғасатындығын ұйымдастырушылар айтуда. Испанияда ЕТА башысы тұтқындалды. Ішкі істер министрлігінің айтуынша, баск жікшілдері ЕТА тобының башысы деп танылған Юрдан Мартиттегі тағы екі серігімен жұма күні қамауға алынған. Тұтқындау Францияның оңтүстік батысындағы Франция-Испания қауіпсіздік күштерінің бірлескен шарасы барысында орын алды. Ол топтың тағы 6 мүшесі сәуірдің 19-ында тұтқындалды. Баск тәуелсіздік үшін жүргізген 40 жылдық қақтығыстары барысында ЕТА 800-ден аса адамның өмірін қиған деп айыпталуда. Православ христиандары Пасха мерекесін бүгін тойлауды бастады. Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым. Енді апта тынысы бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Қытай Қазақстанға 10 миллион беріп, Маңғыстау мұнайгаздың үлесін алмақ.
Бұл жерде аса бір қорқудың қажеті жоқ, өйткені біз Қытай мен аймақтық қауіпсіздік шараларына қатысты мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесіміз.
Шаңырақ оқиғасына қатысып, 18 жылға бас бостандығынан айырылған Арон Атабек өз ісіне өкінбейтіндігін айтады. Қазақстанда ақпараттық коммуникациялық мәселесі туралы заң жобасы төңірегіндегі дау әлі толастар емес.
Біз айтамыз, жарайды, мына экстремизмге қарсы, терроризмге қарсы, балалық порнография дейді. Біз оған қарсымыз, бірақ соған бәрі қосып, бәрін де нетейін деп отыр.
Өтіп бара жатқан апта барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына ресми сапармен барды. Қытайға мемлекет басшысы Ху Цзиньтаоның шақыруымен барған Қазақстан Республикасының президенті сапар аясында жыл сайын өтетін БУА Азиялық форумының жұмыстарына қатысты. Сондай-ақ, екі ел басшылары арасында серіктестіктің әртүрлі салаларына қатысты екі жақты құжаттарға қол қойылды. Сондай келісімдердің бірі негізінде Қытай Қазақстанға несие ретінде 10 миллиард доллар беретін болды. Есесіне Маңғыстау мұнайгаздың жартысын Осыған дейін елдегі Азат партиясы аталмыш келісімге қол қойылса, республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін деп мәлімдеме жасаған еді. Десе де, сарапшылар бұл тұрғыда асығыс пікір айтуға болмайтындығын ескертеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ху Цзиньтаоның кездесуінде Қазақстанға 10 миллиард доллар көлемінде ақша бөлу туралы келісімге қол жеткізілді. Оның жартысы мұнай-газ саласына бағытталатын болады. Атап айтқанда, Қытай Маңғыстау мұнай-газдың бір бөлігіне ие болады деп хабарлады жұма күні Қазақстан бүгін агенттігі. Хабар агенттігіне сілтеме жасап, 5 миллиард долларды Маңғыстау мұнайгаздың акционерлік қоғамын қаржыландыруға Бейнеу Бозай, Ақбұлақ Шымкент жобасына қаржы бөлуге жұмсалады. Бұл ішкі нарық пен Қазақстанның оңтүстік аймақтарын газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жоба стратегиялық маңызды, деді Қазмұнайгаз басшысы Қайыргелді Қабылдин. Алаған қолын берген демекші саясаттанушы Досым Сәтбаев Қытайдың Қазақстанға тегін қаржылай көмек бермегенін алға тартады.
Естественно, Китай ничего не делает бесплатно.
Әрине, Қытай еш нәрсені де тегін істемейді. 10 миллиард доллардың орнына Қазақстан Қытайға Маңғыстау мұнайгаздың белгілі бір бөлігін алуға мүмкіндік берді. Кезінде бұған Ресейде, Үндістанда ниет білдірген еді. Әрине, Қазақстанға бұл жерде баланс сақтау керек. Яғни тек Қазақстан Қытайлық компанияларға ғана мұндай артықшылықтар бермеу керек. Бірақ қазір баланс та бар. Себебі Қытайлық компаниялардың бәсекелестері ресейлік компаниялар. Сондықтан бұл жерде Қытайдың рөлі асып кетуі де ертерек.
Азат партиясының бас хатшысы Төлеген Жүкеевтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда мұнай өндірісінде Қытай елінің үлесі артып отыр. Мұның салдарынан ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келуі мүмкін деп сарапшы өз алаңдаушылығын білдіреді.
Бүгіннің өзінде 20 миллионның үстінде мұнайды Қытайдың өздері өндіреді Қазақстанда. Оның 13 миллионның үстінде тек Қытай компаниясының өздері таза. А 20 миллионның үстінде жаңағы 13 миллионы бар, тағы 7 миллион біздің совместный предприятиелер ғой, солармен бірге. 30% қытайларда қазір мұнайдың.
Десе де Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Нұрлан Сейдін мұндай алаңдаушылықты негізсіз деп санайды.
Бұл жерде аса бір қорқудың қажеті жоқ, өйткені біз Қытай мен аймақтық қауіпсіздік шараларына қатысты мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесіміз. Өзімізде өндірілетін өнімдерді сыртқа шығаруға және оның ауқымын кеңейтуге үлкен мүмкіндік аламыз. Көбінесе бізде қазір өндірілетін өнімнің бәрі Ресей арқылы батыс елдеріне кетеді. Баку, Тбилиси, Джайхан арқылы шет мемлекеттерге, Ресей арқылы Еуропаға кетіп жатыр деген сияқты. Сондықтан біз енді Қытайға және Қытай арқылы басқа да мемлекеттерге өзімізде өндірілетін әсіресе мұнай мен газымызды тасымалдауға мүмкіндік береді.
Маңғыстау мұнай газ компаниясының құрамына кіретін 36 мұнай және газ кеніштерінің 15-і игерілуде. Қытайдың ұлттық компаниясы Маңғыстау мұнай газ компаниясының 49% акциясына ие болмақ, ал оның 51% акция пакетін Қазмұнайгаз иеленеді.
Әуеде апта тынысы. Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада шетелден тағы бір ақпарат келді. Бұл жолы Қарақалпақстанның астанасы Нүкісте абақтыда отырған Қазақстанның 27 азаматы отанынан көмек сұрайтындықтарын жеткізді. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылардың айтуынша Ақтөбе облысына қарасты Бозой ауылында шаруашылық қажетіне байланысты жұмыстармен айналысып жүріп, Қарақалпақстан аумағына еніп кеткен Қазақстанның 27 азаматын сол елдің заң орындары ұстаған. Қазір олар Нүкіс қаласындағы тергеу абақтысында жатқан көрінеді. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюроның Астанадағы бөлімінің жетекшісі Анар Ыбыраеваның Азаттық радиосына хабарлауынша, аталған мекемеге Қарақалпақстанның астанасы Нүкіс қаласындағы СИ-9 тергеу абақтысында жатқан 27 қазақстандықтың атынан жазылған ұжымдық өтініш келіп түскен. Олардың дәл қай күні ұсталғаны белгісіз. Қазірде Нүкіс қаласының тергеу абақтысында қамауда отырған арыз иелері өздерінің құқықтары бұзылғандығын баяндаған. Абақтыдағыларға адвокат жіберілмейді. Қарақалпақ қауіпсіздік қызметі және прокуратура органдарының қызметкерлері бір-бірлеріне сілтеп, ұсталғандарды туған-туыстармен кездестірмейді. Олардың хал-жағдайына қатысты ақпарат берілмейді. Делінген Нүкістен жеткен арызда. Көрші елде қамауда отырғандар өз отанына жәрдем болады деп үміттенеді. Әзірге оларға Қазақстанның ресми органдары тарапынан қандай да бір көмек шарасы жасалғаны туралы ақпарат жоқ. Анар Ыбыраеваның айтуынша, заң бойынша өзге елдің аумағында қамауға алынған азаматтарға отанынан құқықтық көмек көрсетілуі тиіс.
Қазақстан азаматтары елден тыс аумақта жүрген күннің өзінде мемлекеттің қорғауында болады. Сондықтан Нүкіс қаласында тергеу абақтысында жатқан азаматтардың мемлекеттің көмегін алуға құқы бар.
Дейді құқық қорғаушы. Оның айтуынша адам құқықтары жөніндегі бюро қамауға алынғандардың ұжымдық өтінішінің негізінде олардың тағдыры жайында Қазақстанның бас прокуратурасы мен сыртқы істер министрлігіне хат жолдапты.
Әзірге ешқандай жауап жоқ, әдетте олар бір айдан ерте жауап бермейді.
Деді Анар Ыбыраева Азаттық радиосына. Ақтөбе облысына қарасты Бозой ауылы Арал теңізінің солтүстік батысында қазақ-өзбек шекарасына шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, ал енді Қазақстанның ішіндегі жағдайларға келсек, соңғы уақыттары сыбайластықпен күрес деген желеумен орын алып жатқан тұтқындаулар өтіп бара жатқан аптада да болды. Астанада жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа қатысы бар деп вице-министр деңгейіндегі тағы бір шенеунік құрықталды. Бұл жолы ол елді жаудан қорғайтын қорғаныс министрлігінен шықты. Алайда генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановты министрліктегілер артиллерия құрылымын артық білетін кәсіби маман еді деп сипаттап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенше Болат Бекназаровтың айтуынша, сәуір айының 10 күні Ақмола әскери гарнизон соты қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановты қамауға алған. Оған 82 миллион ақш доллары көлеміндегі республикалық бюджет қаржысын тиімсіз жұмсаған деген айып тағылып отыр. Арнаулы комитеттің мәліметінше, аталмыш қаржы найза, дүркіндете ататын реактивтерін сатып алуға және семсер мен айбат артиллерия жүйесін қайта жаңғыртуға бөлінген. Ал қорғаныс министрінің орынбасары Мұрат Майырманов осыны жүзеге асыру барысында израильдік компаниямен келісім шарт жасасқан. Алайда жоспарланған заманауи жабдықтардың орнына көнерген дүниелер алынған екен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске Қажымұрат Майырмановтан өзге де қорғаныс министрлігінің қызметкерлері қатысы бар екендігін жасырмайды. Алайда олардың аттары әзірге аталмай отыр. 10 сәуір күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу департаменті қорғаныс министрінің орынбасарына қылмыстық кодекстің 308-ші бабы бойынша айып тақты. Яғни ол қызмет бабын асыра пайдаланып, соның салдарын
салдарынан ауыр зардаптарга акеп соктурду деп табылат, дейт Кенжи Булатбек Назаров өз сөзүндө. Сондай ак ал Израиль тарапынан келиссөздөр жасаган эки компаниянын расмий өкүлү жакында гана камоого алынган израилдик Борис Шейкман деген азамат экенин ырастат. Алайда Майрмановдун бул ишке катысы жок дегенди айтат. Онун сөзүнө караганда, Израиль азаматы бөлөк кылмыштык иш боюнча тергелүүдө. Калай болгондо да, Улуттук коопсуздук комитети бул Коргоонуу министрлигине катысты кылмыштык иштин соңу эмес экендигин жокко чыгармайт, өйткени эсеп комитети будан башка да келисим шарттардын заңсыз жасалганын ашкерелеген. Алайда Коргоонуу министрлигинин баспасөз катчысы Серик Шалов Кажымурат Майрмановдун кәсибий биликтилигине шүбө келтирмейтиндигин айтып отур. Ол лейтенант шенинен генерал шенине дейин осы артиллерия курулумунда жүрүп кызмет аткарган. Осы кисиден артык бул саланы бүгүшүгүсүнө дейин кәсибий деңгээлде билетин адам жок деп айтсам, асыра айтпаган болармын. Аскер катарына чакырылган күндөн баштап артиллерия бөлүмүндө кызмет аткарды, дейт Серик Шалов өз сөзүндө. Соңгу кездери жең ушунан жалгасган жемкорлук менен байланышы бар деп, жаппай вице-министрлердин туткунга алына баштауына катышты Казакстандагы кей сарапчылар артында мыкты тиреги жоктор гана усталып жатыр деген пикир билдирүүдө.
Кино тата болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Екі мың алтыншы жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек біздің радиомызға темір тордың арғы жағынан сұхбат берген болатын. Әңгіме барысында ол өзінің іс-әрекеттері үшін өкінбейтіндігін және биліктен рақымшылық сұрамайтындығын айтқан еді. Естеріңізде болса, тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы 159-22 түзету мекемесінде жаза мерзімін өтеп жатыр. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады. Десек те, қазіргі күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де жалғасуда. Осыған қатысты Арон Атабек билікте елеулі өзгеріс болмай, халықтың әл-ауқаты жақсармайды деген пікірін айтты. Арада біраз уақыт өткеннен кейін, сіз осы 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға бересіз? Шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма деген сұраққа ол былайша жауап берген еді. Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі ауыр өткені белгілі. Жалпы осы іс бойынша 24 адам сотталды. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім 18 жыл арқалаған Арон Атабек болса, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Туяқов 16-14 жыл аралығында түрме жазасына кесілген. Алайда Арон Атабек сот айыптарымен келіспейтіндігін айтып отыр. Арон Атабек 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, одан кейінгі 2 жылды қуғында өткізді. 1991 жылы саяси қысымның салдарынан Мәскеуге кетуге мәжбүр болды. Сол жақта «Хақ» атты газет шығарды. ТМД-нің бірқатар елдерінде саяси иммиграцияда жүрген ол 5 жылдан кейін ғана Қазақстанға қайтып оралды. 2005 жылы Қазақстан баспанасыздарының қозғалысын ұйымдастырды. Келесі жылдың шілде айында Арон Атабек биліктің шаңырақтағы заңсыз салынды деген үйлерді бұзып, ол жерлерді босату барысында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Полицияның өліміне кінәлі деген айыппен ұсталды. 2007 жылы 5 қазанда Арон Атабек шаңырақ оқиғасы бойынша Алматы қалалық сотының үкімімен 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Осылайша өмірінің көп уақытын елден жырақта, саяси қуғында өткізгеніне қарамастан, ол өз өмірінде жасаған іс-әрекеттеріне еш өкінбейтіндігін айтады. Әрбір азамат әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек жанашыр емес, халық үшін күрескер болу қажет. Қазақ халқы үшін тілегім де аманатым да осы. Күреспеген халық өмір бойы тобыр ретінде қала береді. Болашақ үшін де күресу керек. Менің пікірімше, халық оянуы керек деп өз сөзін аяқтады Арон Атабек. Әуеде Азаттық радиосы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша, Алматы қаласы Алмалы аудандық соты мен Талдықорғанның қалалық сотында Хизбут Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімі шықты. Сот оларды қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық нәсілшілдік және діни араздық тудырған деген баптары бойынша айыпты деп тапты. Және олар заңсыз ұйым құрды немесе оның жұмысына қатысты деп айыпталған. Жергілікті діни басқармасындағылар Хизбут Тахрир ұйымының қызметіне қарсы. Алайда бірқатар дінтанушылар елде діни мазмұндағы сот процестері жабық жағдайда өтетіндіктен айыпталғандардың кінәлі екендіктеріне күмән келтіреді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Хизбут Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот шешімі шыққандығы туралы ақпаратты сәуірдің 16 күні өздерінің ресми интернет сайтында жариялады. Алайда бұл ақпаратта сотталғандардың кім екендігі, қанша жылға кесілгендігі туралы ештеме айтылмаған. Сонымен қатар Алматы және Талдықорған қалаларында діни ұйым өкілдеріне қарсы сот өтетіндігі алдын ала жарияланбады. Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков экстремизмге қарсы күрес кампанияларына қатысты ақпараттың аздығын, сондай-ақ Қазақстанда діни мазмұндағы сот процестері жабық есік жағдайында өтетіндігін, соның салдарынан жұртшылық сотталған кісілердің көзқарастарымен таныс еместігін атап көрсетеді. Менің ойымша мұндай жағдайлар түрлі жорамалдармен сенімсіздік туғызады. Яғни осы жайттардан соң сот істері шын мәнінде бұрмаланған ба дегендей ойда қаласың, деді ол. Сондай-ақ Мұрат Телебеков Хизбут Тахрир діни ұйымының бірқатар өкілдері озбырлық саясатын ұстанатындығын жоққа шығармайды. Алайда ол бұл ұйымның пайдалы бағыттары да бар екендігін жасырып қалмады. Бұл ұйым сайласқан жемқорлыққа, протекционизмге және әлеуметтік теңсіздікке қарсы күрескен дейді. Осы тұрғыдан алғанда ұйымның қолдайтын бағыттары бар, яғни жалпы атау үшін бәрінде қаралауға болмайды, деді Мұрат Телебеков. Оның пікірінше, егер билік халықтың сеніміне кіргісі келсе, діни мазмұндағы сот процестері ашық өтуі тиіс. Сол арқылы халық сөз болып отырған ұйымның өкілдерінің көзқарасымен танысу керек, сонда ғана істің ақ қарасы толық ашылады. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы Хизбут Тахрир діни ұйымының қызметін тіпті қолдамайды. Аталған басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабековтің айтуынша, діни басқармада бұл турасында арнайы пәтуа бар.
Хизбут Тахрир ол біз мынау халифат құрамыз жүр ғой, олар ол дұрыс емес. Бұл туралы діни басқармада пәтуа бар, діни шешім бар, болмайды, ол дұрыс емес,
деді діни басқарма өкілі. Хизбут Тахрир, яғни Азат Ету партиясы, 1953 жылы Иерусалим қаласында құрылған. Орталық Азияның бірқатар елдерінде ол террорлық ұйым болып есептеледі. Бұл уақытта ақш сондай-ақ көптеген еуропа мемлекеттері Хизбут Тахрирді терроризмді қолдайтын ұйымда санатына жатқызбайды. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 2009 жыл басталысымен ақпараттық коммуникациялар мәселесі туралы заң жобасы талқыланумен келеді. Осыған қатысты бірқатар ақпарат құралдары өкілдері бірнеше рет интернетке мемлекеттік бақылау орнатудың мақсат міндеттері, интернет медиаға қойылатын талаптар, интернеттегі бақтың иелері мен пайдаланушылардың құқықтық жауапкершілігі сынды мәселелерді қозғаған болатын. Алайда үкіметтегілер интернет арқылы жарияланатын теріс ақпараттарға шектеу қойып, ақпарат таратушы сайтты мүлдем жабу керек дегенді айтып отыр. Ендігі кезекте тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырса.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасындағы түзетулердің кесірінен бұқаралық ақпарат құралдарын жабатын жаңа негіздемелер пайда болады. Және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бақ түрлері анықталмаған. Демек, шетелдік, жергілікті интернет, баспа, телевизиялық бақтардың барлығы жабылуы мүмкін, деді Қалиева. Оның пікірінше, интернет ресурстар мен дәстүрлі бақтарды араластырған қате. Бір әлбаға ат пен нәзік маралды жегуге болмайды, дейді Қалиева. Үкіметтік емес ұйымға жататын Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың ойынша да интернетті қадағалау кесірінен өзге бақтарға қауіп төнейін деп тұр.
Неге мына интернетті қадағалау мәселесі, неге мына газеттерге, содан кейін радио мен телевидение көшеді деп отыр? Традиционный бар ғой, ол дұрыс емес.
Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының ойы билік заң арқылы жалпылама айыптаулар мен бақтарды жабуы мүмкін. Себебі заңда экстремизм деген сөздің өзіне түсініктеме берілмеген, деді ол. Журналистер одағының төрағасы Матаевтың пікірінше де экстремизмді желеу қылып билік барлық бақтарды қадағалауға алмақ.
Біз айтамыз, жарайды, мына экстремизмге қарсы, терроризмге қарсы балалық порнография дейді. Біз оған қарсымыз, бірақ соған бәрін қосып бәрін де нетейін деп отыр.
Журналистік ұйымдардың пікірінше билік әсіресе шетелдік интернет сайттарға шүйлігіп отыр. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бақ ак азаттыгы жөнүндөгү кеңешчиси Анна Карлсрайтердин пикиринче, заңдар аркылуу шетелдик акпарат таратуучуларга шектөө коюуга болмайды. Ал маданият жана акпарат министрлигинин өкүлү Бекзат Ракымовдун пайымдауынча, жергиликтүү жана шетелдик сайттар араласып кеткен. Мисалы, кожайыны Казакстанда отурган, бирок АКШ-та тиркелген мындай сайтты аныктоо кыйын, деди Ракымов.
Таким образом можно определить сайт, владелец которого находится в Казахстане, а он зарегистрирован в Америке где-нибудь.
Оппозициялык зона KZ.net сайтынын ээси Юрий Мизиновдун сөзүнчө, онун сайтына бирөөлөр жыйы кыянат жасап, онун ашылмауын каалайды. Кээбир бакылоочулардын пикиринче, оппозициялык сайттар гана шабуул жасалуу кездейсоктук эмес. Ал заң жобасын жасаган акпараттандыруу жана байланыш агенттигинин төрагасы Куанышбек Исекеевдин пайымдауынча, бул шабуулдарды жасап отурган мемлекеттик орган эмес. Ал дал азыр интернетти баарыбир реттөө керек, деди бул. Себеби Казакстанда интернетти колдонатын адамдар көбөйүп барады, деди Исекеев.
Биздин ойлогонубузча энди азыр 20% адамдар азыр түгөл интернетпен айналышат. Энди биздин ойлогонубузча энди азыркы сол заң азыр бар.
Сонун менен катар заң жобасы вебсайт угумун интернет ресурс угуму менен алмаштырууну көздөйдү. Натыйжесинде интернет аркылуу пикир билдирүү бокаралык акпарат куралдарынын акпарат таратуу менен теңестирилет. Адил сөз корунун төрайымы Калеевнин пикиринче, заң осы күйүндө кабылданса, бактардын сыртында интернет кеңистигине пикир жазган карапайым адамдар да жоопко тартылатын болот. Бул сөз бостандыгын азайтады жана адамдардын акпарат алуу менен таратуу укугун шектейди, деди ал. Азаттык радиосунун апта тынысы багдарламасы үчүн Астанадан Боорун Шайхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан апта көпшіліктің әсіресе журналистер қауымының арасында Қазақстан тәуелсіздік алғанына 20 жылға жақындағанда үкіметтің қазақша тіл сындырғанымен есте қалды. Сәуірдің 14-інде Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Лешала қазақ және орыс тілді журналистер арасында түрлі пікірлер пайда болып, қалам ұстаған қауым екі топқа бөлініп үлгерді. Алғашқылары ендігәрі үкімет отырыстарын қазақ тіліне аударып отырудың қажеті шамалы деп қуанса, соңғылары бұл жайтқа сақтықпен қарап отыр. Қазақстандық КТК телеарнасының Астана қаласындағы тілшісі Нұржан Сабырұлы осы сейсенбі өз үшін ерекше есте қалғандығын айтады.
Үйреншікті ғой мынау қазақша амандасып, шамалы бір-екі ауыз сөзін қазақша айтып барып, сосын әдеттегідей орысшасын алысатын, бұл жолда дәл солай болады деген ниетте отырдық бәріміз.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізетіндігіне журналистерден өзгелері дайын болған сияқты, дейді Нұржан. Өйткені сол күні отырысқа қатысқан министрлердің барлығы дерлік өз баяндамаларын қазақ тілінде оқыған. Алайда бұл сырттан бақылап отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды, дейді әріптесіміз.
Біз журналистер отырған жақта Мәсімовтің 5 минуттан артық сөйлеп бара жатқан орыс тілді басылымның әріптестеріміз тыңдамай, яғни залда өздері әңгімеге көшіп, әйтпесе орысша жүріп жатқанда бұған дейін өлі тыныштық қой, бәрі ұя тыңдап отырады. Нақты ешкім қарсылық білдірген жоқ, тек жаңағыдай өзара гугу әңгімеге көшті.
Дәл сол күні Нұржанмен бірге үкімет отырысын бақылаған Қазтаг агенттігінің тілшісі Дина Ермағанбетова үкіметтің қазақша сөйлеуіне соңғы кездері парламент депутаттары тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысына қатысты сындардың жиі айтылып жатқаны себеп болды дегенді айтады. Дегенмен орыс тілде ақпарат беретін Дина үшін үкімет отырыстарының мемлекеттік тілде жүргізілуі қуанарлық жайт емес көрінеді.
Әрине, бұл менің жұмысыма кері әсер етпек. Өйткені мен ақпарат таратушымын, сондықтан маған отырыстың барысында кімнің не айтқанын бақылап отырып, дереу ақпараттарды жіберіп отыру керек. Мен қазақ болсам да қазақ тілін жетік меңгермегенмін. Сол себепті қазақ тілінде жүргізілген жиындарды маған қосымша уақыт жұмсап аударып отыруға тура келеді. Ол дегеніңіз менің ақпаратымның жеделдігіне кері әсер ететін сөзсіз.
Отражается на скорости моей работы.
Дейді Дина Ермағанбетова. Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан премьер-министрдің бұл қадамын орнынан қозғалған сеңмен теңеп отыр. Сондай-ақ ол бұл қадамға Қазақстандағы кез келген азаматтың түсіністікпен қарауы керек екендігін айтады.
Мінекей мемлекет тілді өте бастап еді. Жақында ғана бір кейбір орыс тілді басылымдарда ресми тілдің Қазақстанда жағдайы мүшкіл болып бара жатыр деп уже байбалам сала бастады. Қазақстанда ұлтаралық қатынастарымызды біз сақтай отырып конституцияның аясында осы мәселені жылатыруымыз керек. Болашақта дәл осы деңгейімен бара берсек, онда біздің ұлттық құрамымыздың өсуіне байланысты, тілдің айналымының өсуіне байланысты болашақта мүмкін конституцияның 7-ші бабын өзгерту енгізуі де мүмкін.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақыттар әріптестерінің ішінде Сергей Дейченко, Виктор Кианский мен Виктор Рогалевтер сынды қазақша сөйлеп үйреніп жүргендер жетерлік. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, тәуелсіздік алғанына 19 жылға жеткен Қазақстан үшін мемлекеттік тілде үкімет отырысының алғаш рет өткізілуі атойлап той жасайтындай уақиға емес. Алайда қазіргі таңда осының өзіне қуануға тура келіп отыр. Бірақ үкімет басының алда барлық отырыстардың мемлекеттік тілде жүргізіледі дегеніне аса сеніп отырғаным жоқ дейді ол.
Талай министрлердің, талай премьерлердің осындай жасаймыз дегенді естігенбіз. Ұмытпасам Ертісбаев болу керек. Бір жылдың ішінде қазақ тілін үйреніп алғандар сол үйренбей ақ кетті ғой. Сондықтан кей кезде саясаткерлердің сөзіне біз сенуден қалдық та осы мәселеде.
Алайда Кәрім Мәсімов өз сөзінде тұрып, алда биліктегілер қазақша сөйлей бастаса, мұны қазақ халқының жеңісі деп санауға болады дейді сұхбаттасымыз. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мені есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығы әрине уақыт еншісінде. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізгенмен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Нидерландия мен Австралия Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясына байкот жариялаушы ақш пен Канадаға қосылды. Нәсілшілдік проблемасына арналған ол басқосу сәуірдің 20-сында Женевада басталады. Аталған елдер ол конференция Израиль мен батыс көзқарастарына қарсы қолданылуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл форумда оңтүстік Африканың Дурбан қаласында өткен соңғы конференцияда пайда болған жараларды жазу үшін ұйымдастыруда. Араб мемлекеттері ол конференцияда сионизмді нәсілшілдік сипатта деп бағалаған кезде ақш пен Израиль өкілдері залдан шығып кеткен болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кеңсесі Техран прокурорына хат жолдады. Ол хат журналист Роксана Сабири мен блогшы Хусейн Дергашанның өздерін қорғаудағы барлық бостандықтары мен заңдық құқықтарын толық пайдалануларына мүмкіндік беруге заң орындарын шақырған. Бұдан бұрын ақш президенті Барак Обама америкалық журналисті Иранның түрмеге жауып, әрі соттауына байланысты терең қынжылысын білдірген болатын. Ирандық америкалық журналист Роксана Сабири жансыздықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның әкесінің айтуынша, өзінен талап етілген мәлімдемені жасағанда Сабири бостандыққа шығатын еді. Латын Америкасы елдері саммиті сәуірдің 19-сында аяқталады. Оның басшылары ақш президенті Барак Обаманы ілгерішіл бағыттағы әріптестеп бағаласты. Вашингтонды пәрменді түрде сынап келген Венесуэла президенті Уго Чавес ақш астанасына өз елшісін таяу арада қайта жіберетінін мәлімдеді. Ақш тарапы да осындай қадамды ойластырмақшы. Чавес Боливиямен одақтастық ретінде өткен 42 айында өз елшісін Вашингтоннан кері шақырып алған болатын. Обама сенбіде сөйлеген сөзінде Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатындығын айтқан еді. Ауғанстанның Фарах аймағында 5 полиция офицері қаза болды. Олар полиция бекетіне шабуыл жасаған бірнеше ондаған қарулылардың оғына ұшқан екен. Бұл жөнінде ауған ресмилері хабарлап отыр. Талибан өкілінің сөзіне қарағанда, олар Карис Шейха аймағындағы полиция бекетіндегі оқ-дәрі қару-жарақ қоймасын басып алған екен. Қарулылар Бағдаттағы жасыл аймаққа оқ атты. Ақша әскерилерінің хабарларына қарағанда ешқандай шығын жоқ. Мұның өзі соңғы 3 айдағы алғашқы шабуыл болып отыр. Шабуыл Бағдаттың негізінен шииттер тұратын аймағынан жасалған екен. Соңғы қазірде Иракта күш қолданулар саябырсыған. Дегенмен кейінгі бірнеше апталарда арагідік орын алып тұрады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғау топтары Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадты Иранда діни этникалық азшылықтар мен әйелдерге қарсы кемсітушіліктерді жоюға шақырды. Иран президенті сондай-ақ осы негіздегі жек көрушілік көзқарастарын тоқтатуы тиіс деді ұйымдар. Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар Ұйымының нәсілшілдік проблемасына арналған Женевадағы басқосуында сәуірдің 20-сында сөз сөйлейтін болады. Қырғызстанда жер сілкінісі болды. Рихтер өлшемімен күші 5.2 балдық зілзала елдің Қытаймен шекарасында орын алды. Америка Құрама Штаттары геологиялық зерттеулері мәліметтеріне қарағанда зілзала орталығы Қаракөл қаласынан 140 шақырым қашықтықта болған. Шығындар жоқ. Дәл сол мезетте Қытайдың Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында да 5.5 балдық жер сілкінісі тіркелген екен. Грузия оппозициясы бір тұтас екендігін мәлімдеді. Ол мәлімдеме сенбіде жарияланды. Олар президент Михаил Саакашвилиді демократиялық өзгерістерді жүзеге асыра алмады және Ресеймен тамыз соғысында елге дұрыс басшылық жасай алмады деп айыптап отыр. Оның қызметтен кетуін талап етуде. Кейбір қаңқу сөздерге қарағанда, оппозиция жүкке бөлініп, олардың кейбірі Саакашвилимен келіс сөздер жүргізбекші еді. Алайда оппозиция ол сөздерді жоққа шығарды. Қатысушылар санының азайғанына қарамастан, шерулердің пасқадан кейінде қайта жалғасатындығын ұйымдастырушылар айтуда. Испанияда ЕТА башысы тұтқындалды. Ішкі істер министрлігінің айтуынша, баск жікшілдері ЕТА тобының башысы деп танылған Юрдан Мартиттегі тағы екі серігімен жұма күні қамауға алынған. Тұтқындау Францияның оңтүстік батысындағы Франция-Испания қауіпсіздік күштерінің бірлескен шарасы барысында орын алды. Ол топтың тағы 6 мүшесі сәуірдің 19-ында тұтқындалды. Баск тәуелсіздік үшін жүргізген 40 жылдық қақтығыстары барысында ЕТА 800-ден аса адамның өмірін қиған деп айыпталуда. Православ христиандары Пасха мерекесін бүгін тойлауды бастады. Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді итоги недели назарыңызда.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На этой неделе алматинские полицейские не дали представителям фонда «Ар-Рухах» провести акцию протеста.
Нас задержали за то, что у нас были намерения протестовать на площади независимости.
Чем это связано? Что думают по этому поводу независимые наблюдатели?
Они боятся любого протестного действия.
Почему некоторые казахстанцы против китайских денег? По последним сообщениям, Китай выделяет Казахстану 10 миллиардов долларов, половина из которых будет направлена на приобретение доли в Мангыстау-Мунайгазе.
Я считаю, что эта сделка представляет реальную угрозу.
Депутаты в решении судьбы законопроекта о контроле интернета оглядываются на премьер-министра Карима Масимова.
Беспрепятственное получение информации.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
На этой неделе активистам и представителям фонда «Ар-Рухах» не дали выразить свое недовольство. Активисты этого фонда были против инициативы Нурсултана Назарбаева, который после переговоров с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом высказал идею создания в Казахстане банка ядерного топлива. Организаторы акции протеста в понедельник, 13 апреля, распространили обращение к общественности с предложением выйти 14 апреля на площадь республики и выразить протест против инициативы создания в стране банка ядерного топлива. Однако, по словам заместителя председателя движения «Шанграк» Алихана Рамазанова, полицейские не дали возможности осуществить им свой план.
Я хотел их помочь вывести, мы же старые друзья, но нам и не смог вывести, потому что там полиция задержала.
Организаторов акции протеста полицейские задержали, когда те садились в машину Алихана Рамазанова, чтобы доехать до площади республики. По словам руководителя общественного фонда «Ар-Рухах» Бахчан Туригожиной, ее с двумя активистками фонда полицейские в окружении 13 ОМОНовцев отвезли в Бостандыкское РУВД города Алматы. Затем к рядам Бахчан Туригожиной присоединились активисты партии «Азат» и журналисты. В итоге нас было 12 человек, говорит Бахчан Туригожина.
Среди нас Бостандыкского РУВД нас было трое, потом привезли еще двоих. Двоих привезли вначале, а потом еще пятерых. Это активистов партии «Азат». Но потом, как обычно, я хотела, чтобы мы написали объяснительное. Мы, значит, отказались, сказали, что ничего писать не будем, подписывать ничего не будем. Через 30 часов у нас обязаны отпустить. И все, они там ушли, пытались, значит, объяснить нас, сами написать, чтобы мы только расписались. Мы все отказались, не подписывать.
После этого к задержанным пришел начальник управления общественной безопасности ДВД города Алматы полковник Алмазбеков, который объяснил права задержанных. Около 3 часов сидели организаторы акции в РУВД. За это время им объяснили не только их права, но и причину их задержания.
Нас задержали за то, что у нас были намерения протестовать на площади независимости. Мы сказали, что мы шли по своим делам, потом они у нас забрали наши плакаты, которые... Потом они поняли,
Бахчан Туригожину и остальных организаторов акции протеста полицейские отпустили через 2,5 часа. Им не стали предъявлять обвинения и штрафовать за несанкционированный митинг. Тем не менее, правозащитник Андрей Свиридов говорит, что это не меняет суть действий полицейских.
Здесь именно очевиднейший признак полицейского произвола, то есть задержание за действия, которые еще не были совершены, а только предполагались. Хотя, с другой стороны, поскольку обвинений им никаких предъявлено не было, даже в проведении несанкционированного митинга, и в административный суд никто доставлен не был, и наказан штрафом или административным арестом тоже никто не был, то с этой точки зрения можно считать, конечно, это элементом полицейской профилактики, как наверняка РОВДшные начальники вам бы так бы и сказали, что это только предупреждение о недопущении совершения противоправных актов. Но от этого, принимая во внимание и такое объяснение, тем не менее, полицейский произвол от этого не перестает быть полицейским произволом.
Бахчан Туригожина убеждена, что инициатива президента Нурсултана Назарбаева по созданию банка ядерного топлива в Казахстане может пагубно сказаться на экологии и на здоровье населения, особенно будущих поколений. Но как бы там ни было, она со своими активистами не смогла провести акцию протеста. По словам заместителя председателя движения «Шаңырақ» Алихана Рамазанова, власти напуганы, поэтому они не дали им выразить протест.
Тенденция идет только к одному. Они боятся любого протестного действия. Потому что, прекрасно понимают, есть дольщики, есть ипотечники, есть люди, которые в банках брали кредиты, есть, ну, там много кто есть, которые могут быть присоединиться в этом году или во время кризиса протестным людям, которые раньше только о себе думали. Поэтому я думаю так, что власти не хотят допустить ни малейшего послабления, чтобы другим примера не было, а их не тронули, значит, и мы выйдем. У всех напуганные глаза. И тем более, казалось бы, ну ладно, 5-10 девушек там, да, 15-20 человек. Целая плеяда полковников там бегала. Я насчитал 4 полковника. И капитаны, и сразу ОМОН, и все это тенденция. Душить будут на начальном этапе любой акции.
В этой тенденции заместитель председателя движения «Шаңырақ» Алихан Рамазанов видит определенную опасность.
Это тоже чревато тем, что котел сколько ни затыкай, если уж выйдет 5-6 тысяч, ни один полицейский, они все разбегутся. Потому что такую картину я в Бишкеке наблюдал, везде. Сразу попрячутся по домам. Они такие ярые сторонники существующей власти, прекрасно понимают, протоколы составляют. Ну и посмотрим, как прокуроры будут приходить 5-6 тысяч демонстрантов. Прокурор будет приходить и объяснять, вы имеете право или не имеете, или будет зачитывать им постановление прокурора о незаконности этой акции. Он даже не выйдет, он побоится выйти. Если мы не объединимся, оппозиция, да, найдется в электорате тот, который протекционно накапливается. Они потом не будут смотреть, оппозиция помогала, оппозиция работала. У них свой лидер найдется и поведет, я вот этого боюсь вернее.
А по мнению депутата однопартийного парламента Казахстана Нуртая Сабилянова, акциями протеста проблему не решить. Поэтому он поддерживает полицейских, которые уверены, что для выражения протеста можно организовывать круглые столы или писать обращения.
На это даже не надо было идти. Надо есть законный путь для этого. Есть обращение парламенту, обращение президенту, обращение правительству. И надо обсудить этот вопрос. А путем вот такой акции или путем там выхода на улицу или путем митинга такой вопрос не решается у нас. Я не сравниваю Казахстан с Европой, потому что у нас менталитет другой. Пока нас устраивает такое руководство, такое положение, у большинства народа такое мнение. А то, что там среди населения есть люди другого мнения, это другой разговор. Для этого есть законное основание, есть конституция, есть. Все у нас расписано в нормативно-правовых актах. Я еще раз скажу, вот таким методом, такими путями вот этим, данный вопрос мы не решим. Путем переговоров, путем обращение путем согласования только надо, согласованно надо действовать. Ну что от этого они получили? Это же вообще незаконные действия со стороны этой организации получается.
Независимый журналист и правозащитник Андрей Свиридов свидетель многих событий в Казахстане. Он не раз наблюдал за акциями протеста и видел немало митингов. Но он не видел, чтобы полицейские задерживали организаторов акций за их намерения.
В Сталинском уголовном кодексе, в 158-й статье, был такой 19-й пункт за намерение, который приравнивал намерение к совершенному преступлению, это было характернейшей чертой именно сталинской тоталитарной карательной системы.
Программа
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит «Радио Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 13 апреля, в библиотеке имени Сакена Сейфуллина в городе Талдыгурган, что в Алматинской области, состоялась презентация книги доктора исторических наук Дины Аманжоловой «На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана», передало агентство «Казинформ». Сообщается, что книга издана в Алматы в этом году. По мнению специалистов, она является первым аналитическим исследованием истории национально-освободительного движения «Алаш». А 14 апреля, во вторник, стало известно, что по итогам 12-го японского конкурса ораторского искусства среди дипломатов, аккредитованных в Токио, второй секретарь посольства Казахстана Батырхан Курмансейит стал обладателем главного приза – Кубка министра иностранных дел Японии. Данная победа стала первым большим успехом казахстанских дипломатов в состязаниях такого уровня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана. В пресс-релизе ведомства указывается, что Батырхан Курмансейит одержал победу над своими именитыми соперниками из 19 стран мира. В среду, 15 апреля, партия «Азад» выступила с заявлением, в котором критикует правительство за расширение сотрудничества с Китаем в нефтегазовой отрасли республики, передало агентство «Казтаг». Политика властей берет резкий крен в сторону расширения присутствия Китая в экономике нашей страны. Уже треть добываемой нефти принадлежит китайским компаниям, а это более 20 миллионов тонн в год, указывается в сообщении, распространенном в среду. А 16 апреля, в четверг, президент Нурсултан Назарбаев в рамках государственного визита в Китай в Пекине принял участие во встрече с представителями китайской бизнес-элиты, передало агентство «Казинформ». В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что свой нынешний государственный визит в Китай он совершает в непростое время, когда в мире нарастает глобальный финансово-экономический кризис. По его словам, принятые в Китае антикризисные меры позволяют утверждать, что эта страна не только успешно преодолеет кризис, но и выйдет из нее еще более окрепшей. Несмотря на объективный труд, мы остаемся надежным и перспективным партнером для китайских инвесторов, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Кроме этого, в пятницу в столице Литвы, в Вильнюсе, закончилась встреча 5-го тура чемпионата мира по хоккею с шайбой среди национальных команд первого дивизиона. Как сообщил радио «Азаттык» генеральный директор Федерации хоккея Казахстана с шайбой Юрий Зверев, в последнем матче, в котором встречались сборные Казахстана и Словении, в труднейшей борьбе заслуженные победы добились казахстанские хоккеисты. Таким образом, счет матча говорит сам за себя – 2-1. В итоге казахстанская сборная получила единственную путевку в высший дивизион. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио «Азаттык» итоги недели. Уважаемый слушатель, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Почему некоторые казахстанцы против китайских денег? По последним сообщениям, Китай выделяет Казахстану 10 миллиардов долларов, половина из которых будет направлена на приобретение доли в Мангыстау-Наигазе.
Я считаю, что эта сделка представляет реальную угрозу.
Депутаты в решении судьбы законопроекта о контроле интернета оглядываются на премьер-министра Карима Масимова.
Мы хотим сейчас как-то унифицировать, но мы не можем расписывать для газеты отдельно.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Итак, друзья, на этой неделе снова разгорелся спор вокруг поправок в законодательство по вопросам информационно-коммуникационных сетей. 16 апреля в Астане состоялась очередная попытка диалога между разработчиками документа и представителями журналистских сообществ. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
Депутаты Мажилиса парламента Казахстана предлагают норму, приравнивающую интернет-ресурсы к средствам массовой информации, направить в правительство для заключения. Об этом стало известно 16 апреля в ходе заседания рабочей рабочей группы по обсуждению поправок законодательства по вопросам информационно-коммуникационных сетей. Согласно этому законопроекту, разработчиком которого выступило агентство по информатизации и связи, все интернет-ресурсы, то есть форумы, блоги и чаты, предлагается приравнять к средствам массовой информации. В связи с этим будут вноситься изменения в закон о национальной безопасности. Эти поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которых подрывает национальную безопасность. По мнению общественных организаций, это приведет к ограничению свободы выражения мнения в интернете. Президент Международного фонда защиты свободы слова Адельсёз Тамара Калеева уверена, что поправки могут привести к ухудшению свободы слова.
Наше общество хочет знать многое, хочет знать все, и оно имеет право на это беспрепятственное получение информации.
Разработчики придерживаются иного мнения. В кулуарах председатель агентства информатизации и связи Хуаншбек Исекеев пояснил, что они не борются с инакомыслием.
Касательно борьбы с инакомыслием, законопроект очень жестко и четко оговорено, в каких случаях происходит работа и регулирование интернет-ресурсов. Поэтому здесь таких вопросов, в принципе, возникать не может.
Участник рабочей группы, представитель Министерства информации Бекзат Рахимов полагает, что в законе, во-первых, нет размытых понятий, все расписано конкретно. Во-вторых, по его мнению, трудно отделить иностранные и местные средства массовой информации.
В случае, если нарушение закона при распространении информации и разглашении сведений носит явный характер. То есть подразумевается, что когда информация или статья, эта статья несет в себе конкретный призыв, призыв к каким-то действиям. Второе. Каким образом можно определить сайт, который, хозяин или владелец которого находится в Казахстане, а он зарегистрирован в Америке где-нибудь?
Президент фонда Адельсёз Калеева уверена, что впрягать в телегу лошадь и трепетную лань нельзя.
Нужно быть честными самими собой. Если мы говорим о дополнительных нормах по приостановлению и закрытию всех СМИ, не нужно их прятать в закон об информационно-коммуникационных сетях. Давайте перестанем гордиться тем, что мы входим в ОБСЕ и либерализируем законодательство о СМИ. Давайте переименуем этот законопроект. Потому что информационно-коммуникационные сети – это одно, а приостановление и закрытие всех СМИ – это все-таки несколько другое. И никого мы этими названиями не обманем. Журналистов мы не обманем, которые получают новые формы, новые виды наказаний.
Участник рабочей группы, представитель Комитета национальной безопасности Вадим Вишков считает, что интернет-ресурсы и традиционные СМИ имеют одну цель.
Все они распространяют информацию, и способ доведения до масс большой роли не играет.
Председатель Союза журналистов Казахстана Сейд Казаматаев просит, чтобы не смешивали все запретительные поправки для всех СМИ в одном законе.
Мы против порнографии, экстремизма, терроризма, но не надо норму, которую государственные органы хотят внести в интернет, переносить на традиционные СМИ. Традиционные СМИ – это газеты, это радио, телевизионные каналы.
Депутат Мажилиса парламента Кайрат Садуакасов считает, что необходимо объединить поправки для всех СМИ.
Да, мы понимаем, что скорость распространения интернет-информации и радио-телевидения во много раз превышает скорость распространения газет или другой бумажных видов распространения информации. Вместе с тем мы хотим сейчас как-то унифицировать, но мы не можем расписывать для газеты отдельно скорость распространения и отдельно скорость реагирования прокурора и отдельно для интернет-ресурсов.
Ранее советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы выражения Анна Карлсрайтер высказывала удивление, как Казахстан собирается выполнять свои обязательства перед ОБСЕ с таким законопроектом. В кулуарах председатель агентства информатизации и связи Хуаншбек Исекеев пояснил, что в странах ОБСЕ тоже есть регулирование интернета.
Мы приводили много статистики европейских стран, начиная от достаточно жестко ограничительных, даже контентной фильтрации, да, там, во Франции, да, там, и то, что сейчас поднимает парламент в Великобритании, те же самые вопросы, которые мы обсуждаем здесь, да, для стран области в основной части, это и есть рабочий момент.
По мнению общественных организаций, это приведет к ограничению свободы выражения мнения в интернете. У разработчика документа агентства информатизации и связи свое мнение. Интернет-пространство нуждается в госрегулировании, считают они. По их мнению, большая часть дополнений в законодательные акты направлена на защиту прав граждан от пропаганды или агитации, насильственного изменения конституционного строя, также национального или религиозного превосходства и терроризма с порнографией. Боржан Шейхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
говорит радио «Азаттык». Уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Итоги недели». На этой неделе состоялся официальный визит президента Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику. По сообщениям некоторых СМИ, Китай выделит Казахстану 10 миллиардов долларов, половина из которых будет направлена на приобретение доли в Мангыстау-Наигазе. Такая договоренность достигнута между главами двух стран в Пекине. Такое сообщение вызвало неоднозначную реакцию в Казахстане. По словам лидера общественного движения «Ултагдыры» Доса Кошима, получая китайские деньги, Казахстан показывает свою слабость.
Мы знаем, что Казахстан берет льготный кредит в Китае, и, конечно, китайская сторона хочет использовать нашу, как говорится, сегодняшнюю слабость по всей, скажем, возможности своей. Мне кажется, конечно, на некоторые уступки Казахстану придется пойти, потому что в данной экономическом кризисе мы были не готовы. Скажем, наше правительство, наша экономика не была готова. Так что, по-моему, первый этот шаг, как говорится, признание слабости со стороны Казахстана, китайская сторона, мне кажется, будет использовать эту полную катушку.
По сообщению информационного агентства «Новости Казахстан», часть выделенных денег будут направлены на строительство газопровода Бейнеу-Базой-Ахбулак-Шымкент. Оставшиеся 5 миллиардов долларов будут выделены Банку развития Казахстан. Сближение Казахстана с Китаем не поддержит председатель общественного объединения «Алга-Азаттык» Жасарал Куаншалин. По его мнению, таким образом Казахстан может потерять свой суверенитет.
Я считаю, что эта сделка представляет реальную угрозу экономической, государственной независимости Казахстана, поскольку представляет собой настоящую кабалу. Мало того, что до сегодняшнего дня фактически богатства Казахстана, сырьевые богатства прежде всего, отданы на откуп иностранцам, теперь, значит, вот этот процесс, он усиливается еще больше. Практически, когда вот отдается половина нефти, газа такому государству, как Китай, вот это означает, что мы просто-напросто, образно говоря, сунули голову в пасть дракона. Иначе не скажешь. До сих пор речь шла о том, чтобы остановить этот процесс. Выдвигались требования со стороны оппозиции, со стороны здравомыслящих людей, со стороны людей, которые думают о будущем страны и государства. А теперь получается, что вопреки этому, наоборот, идет усиление неоколониализма в Казахстане.
А по мнению лидера общественного движения «Ултагдыры» Доса Кошима, нельзя сидеть сложа руки, беспокоясь о суверенитете.
Сидеть и бояться ничего не будет делать. Казахстан, конечно, должен укрепить свою обороноспособность и свою экономику. Без этого не бывает. И нельзя сказать, что у нас никогда не может быть угрозы. Угрозы я вижу и со стороны России, которая, хотя мы уже независимое государство, как, честно, как говорится, еще одна республика, мы сейчас идем на фарватере России и внешней экономики, и внутренней экономики, и вообще по политике, скажем, любое направление. И так что китайская сторона, как говорится, может свои какие-то направления именно по зависимости экономической. Мы должны противостоять по возможности. Не только китайская страна, а любая страна готова, как говорится, по возможности завоевать и рынок, и делать зависимость другую сторону. Эта политика всегда была и будет.
Казахстан – лидирующий производитель энергоресурсов после России среди стран СНГ. Выделяет 2,2 триллиона тенге, а это 14,6 миллиардов долларов на борьбу с рецессией. Политолог Досым Сатпаев считает, что определенный страх за безопасность страны есть, но для этого нужно соблюдать баланс.
Я думаю, что здесь баланс определенно есть, потому что у Китая есть конкуренты в лице российских компаний, иностранных, западных, скажем так, нефтегазовых компаний. Поэтому я думаю, что сейчас довольно еще рано говорить о том, что Китай здесь доминирует. Конечно, казахстано-китайские отношения, они были довольно интенсивные и до кризиса. Особенно в нефтегазовой сфере китайские компании уже давно работают здесь, в Казахстане. Кроме этого, Китай активно пытается, скажем так, проникнуть и в другие сектора казахстанской экономики, в частности, в урановую сферу. И здесь тоже у Китая есть определенная договоренность с компанией «Казатомпром». Договоренности о предоставлении 10 миллиардов, они были достигнуты еще до этой встречи. Шли довольно длительные переговоры. Естественно, Китай ничего не делает бесплатно. В обмен на предоставление 10 миллиардов Казахстан даст возможность китайской компании получить довольно существенную долю, не контрольный пакет акт, но существенную долю в Мангистау-Манайгазе. Сейчас просто у Казахстана потребность есть, серьезная потребность в дополнительных финансовых ресурсах, и Китай здесь может оказать поддержку.
Между тем, некоторые независимые наблюдатели выражают мнение, что Казахстану нужно строить открытую экономику. Тогда степень вероятной опасности превращения Казахстана в сырьевой придаток иностранных держав можно постепенно снизить до нулевой отметки.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
то есть английскими буквами 3 раза w.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.